У Ватыкане ўпершыню ў гісторыі з'явілася асацыяцыя, якая аб'яднала жанчын, што працуюць у горадзе дзяржаве апостальскай сталіцы і звязаных з імі установах Асоцыяцыёне Донне ін Ватыкано. УДВА, як скарочана гучыць яе назва, могуць увайсці як свецкія верніцы, так і законніцы, як актуальна працуючыя, так і выйшаўшыя на пенсію. Статут асацыяцыі быў зацверджаны яшчэ 1 верасня, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні. У структурах Ватыкана і апостальскай сталіцы працуюць 750 жанчын, што складае 19% ад агульнай колькасці работнікаў. Больш за 40% з іх маюць доктарскую ступень і выконваюць функцыі, якія ахоплюваюць шырокі спектр абавязкаў. Асацыяцыя жанчын у Ватыкане мае намер стварыць сетку сяброўства, абмену і салідарнасці паміж усімі для асабістага і прафесійнага росту, бо жанчыны з'яўляюцца каштоўным рэсурсам, які павінен быць ацэнены на працоўных месцах і ва ўсіх сферах жыцця і дзейнасці ў Ватыкане.